Beethovens sāka kā pianists. Viņš ieradās Vīnē, kad tā bija tikko zaudējusi savu ģēniju Mocartu. Ierodoties salonos ar savu temperamentīgo raksturu un dinamisko klavierspēli, Beethovens izsauca absolūtu pārsteigumu un vienlaikus milzīgu interesi. Viņš nav nosēdināms pie klavesīna, bet pie īstajām klavierēm. Tā ir milzīga atšķirība skanējuma un spēles tehnikas veidā. Turklāt Beethovens izmantoja instrumenta pedāli daudz interesantāk kā citi. Tāpēc nebūs pārspīlēts, sakot, klavieris sākās ar Beethovenu. Kā komponists viņš sarakstīja 32 klaviersonātes. Daudzus pianistus saistījusi ideja atskaņot tās visas vienā koncertciklā. Tieši šāds cikls izskanēja 1999. Gadā Rīgā, Liepājā un Daugavpilī, un to ierosināja Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas klavieru katedras profesors Juris Kalnciems.